Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kina naredila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu kao odgovor na zahtjev Vašingtona da se zatvori kineski konzulat u Houstonu. Trump otkazao Republikansku konvenciju na Floridi, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio da su predstavnici Prištine i Beograda na sastanku raspravljali o nestalim i raseljenim licima. Druga Plenkovićeva vlada dobila povjerenje Sabora. Vlada Crne Gore izdvaja 1,2 milijarde eura za pomoć ekonomiji. Vlada Južne Koreje saopštila da će uskoro dozvoliti ograničen broj navijača na stadionima za bejsbol i fudbal. Evropski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije u petak je izrazio zabrinutost zbog ponovnog oživljavanja novih slučajeva koronavirusa na kontinentu. Više od 15 miliona oboljelih od COVID-19 širom svijeta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti o diplomatskom zahlađenju odnosa između Srbije i Azerbejdžana nakon što je Azerbejdžan optužio Srbiju da je prodala mine koje je Jermenija koristila u sukobu sredinom jula. Za Radio Slobodna Evropa govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Čućete i Violu von Kramon, izvjestiteljicu za Kosovo u Europskom parlamentu, koja govori o stanju liberalizacije viza za građane Kosova.
And that's why I hope that in this tandem of
Zato se nadam da ovaj tandem nemačkog predsjedavanja Evropskim savjetom i političke volje predsjednika Makrona može konačno rezultirati zelenim svjetlom u narednih 6 mjeseci. To je međutim samo nada.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 2020. godini u maju i junu Srbija je odobrila 2 ugovora za izvoz naoružanja u Jermeniju i u pitanju je bila municija za puške i pištolje. U ranijem periodu 2015. mislim da je bilo i izvoza te vrste naoružanja o kojoj govori Azerbejdžan. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo izdaje krajnje dozvole za izvoz naoružanja. Diplomatski odnosi Srbije iz Azerbejdžana poljuljani su 19. jula kada je tamošnji internet portal Blizak vlastima Azerbejdžana objavio da su minobacači srpske izrade kao i municija za njih isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom upotrebljeni u sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Azerbejdžana, Halef Halefov, izjavio je da je preliminarna istraga koju su sproveli pokazala da su minobacači i drugo oružje koje je protiv njih korišćeno u sukobu od 12. do 16. jula na azerbejdžansko-jermenskoj granici bilo srpske proizvodnje. Od Srbije smo tražili potpuno objašnjenje, rekao je Halefov, koji se, kako je naveo, ovim povodom i 20. jula sastao sa diplomatskom predstavnicom Srbije u Baku.
Otvoreno sam rekao da imamo tačne informacije o tome šta je bilo i srpska strana bi trebalo da istraži ovaj slučaj.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo povodom navoda koji stižu iz Azerbejdžana. Radio Slobodna Evropa je od 20. jula pa do trenutka emitovanja ovog priloga više puta pokušao da dobije komentar. U međuvremenu u ovom slučaju oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, koje je demantovalo navodni tranzit oružja za Jermeniju preko njihove teritorije. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo izdaje krajnju dozvolu za izvoz oružja, Radiju Slobodna Evropa je rekao da je pregledao i stare ugovore koji se odnose na izvoz u Jermeniju.
Gledao sam ugovore koji su od 2015. godine, bilo je ugovora iz 16. i 17. godine, moguće da je tada bilo izvoza te vrste naoružanja, a za 2020. godinu ovo što sam rekao. Rekao sam da za 2020. godinu imamo dva ugovora iz maja i juna meseca i tu se radilo o izvozu municije za konvencionalno naoružanje, dakle za puške i pištolje.
Na pitanje koja je to firma izvezla oružje ove godine, Ljajić je rekao da je u pitanju privatna kompanija koja je i ranije izvozila u Jermeniju, ali njeno ime nije otkrio, objasnivši da to nije praksa. Dnevni list Danas je, pozivajući se na aktere oružarskog biznisa, nezvanično objavio da je u pitanju kompanija pod kontrolom Slobodana Tešića, trgovca oružjem koga je u decembru 2017. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država stavilo na takozvanu crnu listu. Komentare ovih navoda pokušali smo da dobijemo i od Tešića i od njegovog pravnog zastupnika, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanja upućena 23. jula.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, koji upozorava da bi afera mogla ugroziti poslovne odnose sa Azerbejdžanom, koje, dodaje, nije bilo lako izgraditi.
Ne možete protivno interesima velikih sila da zatvorite poslovne konstrukcije, i to je potpuno jasno. Bilo bi naivno pričati bilo čemu drugom. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Ministar Rasim Ljajić ističe da formalno pravno u ovom slučaju nema prekršaja ili greške Srbije, jer Jermenija nije pod sankcijama niti jedne institucije ili države, ali je saglasan da bi trebalo izgladiti sve nesporazume, jer je Azerbejdžan i ekonomski i politički važan partner Srbije, te da bi u buduće trebalo u obzir uzimati i političku komponentu kada se izvozi oružje.
Ne trebaju nam nesporazumi sa bilo kojom zemljom, posebno ako se radi o političkim partnerima, ekonomskim partnerima, iako, još jednom ponavljam, u formalno pravnom smislu nikakve greške nema ni jedne institucije u Srbiji, procedura je u potpunosti ispoštovana.
Srbija i Azerbejdžan su februara 2013. potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu, a 2018. i akcioni plan za strateško partnerstvo. Na ta dva dokumenta podsjetio je i zvaničnik diplomatije Azerbejdžana u razgovoru sa otpremnicom poslova Srbije po izbijanju aktuelnog diplomatskog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Izvjestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon izrazila je nadu da će Kosovo u roku od 6 mjeseci dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viza tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom, koje je počelo 1. jula. U intervju za Radio Slobodna Evropa poslanica Kramon navodi da liberalizacija viza za građane Kosova zavisi od razumne odluke Evropskog savjeta i država članica, što može biti kritično, kako je izjavila, ne zato što oni ne vole Kosovo, već zbog javnosti u njihovim zemljama. Piše u prilogu Sandre Cvetković.
Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon kaže da neke desničarske stranke u državama kao što su Holandija ili Francuska koriste pitanje liberalizacije viza za unutrašnje potrebe. Von Kramon je izrazila nadu da posebno francuski predsjednik Emmanuel Macron razume da se uspješan ishod dijaloga može dogoditi kada Kosovo dobije viznu liberalizaciju.
And that's why I hope that in this tandem of
Zato se nadam da ovaj tandem njemačkog predsjedavanja Evropskim savjetom i političke volje predsjednika Macrona može konačno rezultirati zelenim svjetlom u narednih 6 mjeseci. To je, međutim, samo nada. Vjerujem da se pritisak sa njemačke strane može povećati. Moguće je i da ćemo morati da čekamo još, ali nadam se da to neće biti predugo, rekla je von Kramon za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim rečima, liberalizacija viza za Kosovo više ne zavisi od tehničkih kriterijuma koje je, kako kaže, Kosovo sve ispunilo. Na ovu temu je razgovarala i sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem prošle nedelje u Briselu, koji je predložio formiranje radne grupe između Kosova i Francuske. Kosovo je jedina zemlja u regionu koja ne uživa slobodu kretanja sa državama Evropske unije. Evropska komisija je u julu 2018. godine potvrdila da je Kosovo ispunilo sve neophodne uslove za viznu liberalizaciju. Međutim, ovo pitanje je blokirano na nivou zemalja članica koje trebaju dati konačan pečat. U više navrata su Francuska i Holandija identifikovane kao države koje koče pozitivnu odluku. Evroposlanica Kramon ocenjuje da je važno što su Kosovo i Srbija nastavili dijalog, uz napomenu da je ona taj proces podržavala od samog početka, ali da je potrebna posvećenost. Prema njenim rečima, cilj Kosova trebalo bi da budu jače evropske integracije i da za to ima sva potrebna sredstva.
You have a young, very dynamic generation.
Imate mladu dinamičnu generaciju, dobro obrazovane ljude koji govore mnogo jezika. Oni su Evropljani i pripadaju u Evropsku uniju. Zato mora da se nađe neki način za međusobno priznanje, sporazum sa Srbijom. Bez toga, ni za Kosovo, ni za Srbiju neće biti mesta u Evropsku uniju, ocenjuje Von Kramon. Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu je 17. jula posetila specijalizovana veća i specijalizovano tužiloštvo u Hagu, nakon čega je na Twitteru napisala da su to važne institucije za pravdu na Kosovo i za preuzimanje odgovornosti za one osobe za koje se veruje da su počinile ratne zločine, bez obzira na njihovu nacionalnost. Predsjednik Demokratske partije Kosova i poslanik ispred te stranke u Skupštini Kosova, Enver Hodžaj, je na ovu posetu reagovao na Twitteru, opisujući je kao političko mešanje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, evropska poslanica Viola von Kramon je naglasila da je poseta Hagu planirana ranije, ali da je zbog pandemije koronavirusa odložena. Naglašava da su specijalizovana veća visokoprofesionalan deo vladavine zakona na Kosovu. Komentarišući česte kritike na račun specijalnog suda da je pristrasan, da istražuje samo zločine koje su počinili Albanci, ne i srpske zločine, von Kramon kaže da ne zna ko je bio na saslušanju, ali dodaje da postoji rezolucija i da oni imaju izveštaj Dika Martija, jasne ciljeve, zašto i kako će raditi i za koje zločine, traže dokaze, te podvlači da tu nema šta da se kritikuje.
This is one important pillar. There are a lot of victims and the victims...
To je važan stub. Bilo je mnogo žrtava i to zabrinjava grupe koje tragaju za pravdom. To je normalna procedura, ovo je važno za pomirenje koje je potrebno. Kao što znate, sve rade javno, rade sve da dopru do kosovske javnosti, poručuje von Kramon. Istakla je i da je specijalni sud smešten u Hagu iz dobrih razloga i da svi znaju zašto je to tako. Ipak, kako kaže, specijalizovana veća ostaju deo kosovskog zakonodavstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kina je naložila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu na jugozapadu zemlje kao odgovor na potez Vašingtona od prije tri dana o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu. Istovremeno, američki državni sekretar Mike Pompeo je ponovio optužbu da je Kina sve autoritarnija i agresivnija, te da slobodan svijet mora da trijumfuje nad novom tiranijom. Svijet i Dragan Štavljanin.
Ova odluka predstavlja legitiman i neophodan odgovor na, kako se ističe, nerazumne mere SAD-a, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Potez SAD-a predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi međunarodnih odnosa i odredaba konzularne konvencije Kine i SAD-a, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Kina ne želi sadašnju situaciju u odnosima sa SAD-om, ali one snose odgovornost za to, ističe ministarstvo u Pekingu, upozoravajući da je potez Vašingtona ozbiljno narušio odnose dve zemlje. Zvanični Peking se odlučio na zatvaranje američkog konzulata nekoliko sati nakon oštrog govora državnog sekretara Mike'a Pompea iz biblioteke nekadašnjeg predsjednika Richarda Nixona, čija inače posjeta Kini 1972. označila veliki zaokret u odnosima dve zemlje, omogućivši njihovu normalizaciju i saradnju, kao i otvaranje najmnogoljudnije zemlje prema svetu. Kina je danas sve autoritarnija na domaćoj političkoj sceni i agresivnija u svom neprijateljstvu prema slobodi na svako drugo mesto, istakao je Pompeo. Slobodan svet mora da trijumfuje nad novom tiranijom, dodao je. Peking je dao SAD-u rok do ponedeljka da zatvore svoj konzulat u Chengdu, javlja kineski list na engleskom Global Times. U ovoj diplomatskoj misiji, koja je ustanovljena 1985. godine, ima više od 200 zaposlenih, od toga 150 domaćih građana. Konzulat se smatra strateški važnim jer omogućava SAD-u da prikuplja informacije o autonomnoj regiji Tibet, koja odavno teži nezavisnosti, zbog čega je izložena velikom pritisku kineskih vlasti. Istovremeno, SAD vide priliku za izvoz poljoprivrednih proizvoda, automobila i mašina, imajući u vidu rast industrije i uslužnog sektora u ovom gradu koji ima 16 miliona stanovnika. Mike Pompeo izjavio da je odluka o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu bila nužna jer, kako je istakao, Kina krade intelektualnu svojinu. Ona je doneta nakon što su neidentifikovane osobe snimljene kako u dvorištu konzulata spaljuju dokumenta u kantama. Pompeo je optužio Kinu da krade ne samo američku intelektualnu svojinu, već i evropsku, što rezultira gubitkom nekoliko stotina hiljada radnih mesta. U međuvremenu američke vlasti su uhapsile troje kineskih državljana po optužbi za prevaru prilikom podnošenja zahteva za dobijanje vize, jer su lagali da nisu služili u kineskim oružanim snagama. Federalni istražni biro traga za četvrtim za koga se veruje da se sklonio u kineski konzulat u San Francisku. Tenzije između dve najjače svjetske ekonomije rastu već nekoliko godina zbog trgovinskih sporova, a u posljednje vreme oko odgovornosti za izbijanje pandemije koronavirusa i nametanja kontroverznog kineskog zakona o bezbednosti u Hong Kongu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija se ponovo našla na suprotnoj strani od Evrope i svijeta. Početkom ovog mjeseca podržala je prokinesku deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u pokrajini Sinđijang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Dok međunarodna zajednica najoštrije osuđuje kinesku kampanju represije nad ovom muslimanskom manjinom, iz Brisela za Radio Slobodna Evropa poručuju da očekuju da će se i Srbija ponašati u skladu sa svojim obavezama usklađivanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nismo dobili odgovor ko je i zbog čega donio odluku da Beograd podrži spornu deklaraciju. Iva Martinović.
Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i član poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom u Skupštini Srbije Veroljub Arsić za naš program kaže da Beograd prema Pekingu vodi kontinuiranu politiku poštujući njen teritorijalni integritet.
Unutrašnje stvari Kina treba da rušava bez pritiska međunarodne zajednice, kao i svaka druga suverena zemlja.
Komentarišući to što je prokinanska deklaracija u neskladu sa politikom Evropske unije, čijem članstvo Srbije teži, Arsić kaže:
no, kad mi Srbija bude učestvovala u odlučivanju Evropske unije, možemo da pričamo o tome. Dotad Srbija je samostalna suverena država i vodi samostalno svoju politiku u skladu sa svojim sopstvenim interesima.
Deklaraciju koju je Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija 1. jula uputila Belorusija, podržali su pored ostalih Saudijska Arabija, Rusija, Severna Koreja, Iran, Sirija, Jemen, Ujedinjeni Arapski Emirati i još 30 zemalja Afrike i Azije. Srbija je među njima jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja podržala politiku i poteze Kine u Sinđijangu.
U Sinđijangu su obnovljene sigurnost i stabilnost. Ljudska prava svih etničkih grupa su efikasno zaštićena.
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju rasne diskriminacije preneo je saznanje da je oko milion Ujgura pritvoreno u tajnim kampovima za političku indoktrinaciju u Sinđijangu. Više dokumenata kineske vlade koji su dospeli u javnosti, izveštaje međunarodnih organizacija i svedočenja otkrili su represivno delovanje kineskih vlasti unutar kampova. Dok Peking negira zlostavljanje Ujgura i drugih manjina, Amerika i Evropska unija oštro reaguju.
Ostajemo ozbiljno zabrinuti zbog postojanja velike mreže kampova za političko prevaspitavanje, širokog nadzora i sistemskog ograničavanja slobode veroispovesti ili uverenja Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, kao i zbog izveštaja o prinudnom radu.
Navode za naš program iz preslužbe Evropske unije. Amerika je na crnu listu stavila 28 kineskih vladinih bezbednosnih agencija i tehnoloških kompanija specijalizovanih za opremu za nadzor, koje se terete za učešće u kampanji represije i kršenju ljudskih prava Ujgura. Poteze Amerike kritikovao je krajem prošle godine potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Marko Đurić, koji je optužio tu državu za podršku ekstremistima u Sinđijangu.
Mogu vam reći da je nivo zaštite manjinskih prava u Sinđijangu nešto čemu bi mnoge zemlje u mom delu sveta mogle da pozavide.
Tako je Đurić za kinesku agenciju Xinhua podelio lične utiske posete toj zapadnoj kineskoj provinciji tokom proleća 2019. Nikola Burazer iz nevladinog centra savremene politike kaže da Srbija staje uz Kinu zbog podrške koju Peking daje politici Beograda prema Kosovu.
Kad se pogleda uopšte ponašanje Srbije u međunarodnim forumima i usaglašavanje sa spoljnom politikom Europske unije, upadljivo je da Srbija odstupa od tog usaglašavanja onda kada su u pitanju države koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu, odnosno ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Ovo nije prvi put da je Srbija podržala politiku i poteze Kine koje osuđuje međunarodna zajednica. Nakon saradnje i poruka zahvalnosti Pekingu na početku epidemije koronavirusa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je pismo kineskom predsjedniku Xi Jinpingu u kome je povodom usvajanja spornog kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong naveo da, citat, Srbija odlučno podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost Kine.
Zaista će doći se u pitanje da li je Srbija iskreno posvećena vrednostima na kojima se Evropska unija zasniva.
Prema poslednjem istraživanju nevladinog Isaac fonda, Srbija je od drugih zemalja Zapadnog Balkana na poslednjem mestu po usklađenosti spoljne politike sa politikom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odbacuje tužbu pravoslavnog manastira u Dalmaciji protiv Republike Hrvatske zbog, kako tvrde, nedovoljno isplaćene naknade za 500 hektara zemlje oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Prilog Enisa Zebića.
Istražit ćemo mogućnost da se obratimo Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava, kaže za naš program splitski odvjetnik Ivan Mirošević, nakon što je taj sud kao nedopuštenu odbio tužbu njegovog klijenta, pravoslavnog manastira Dragović u Dalmatinskom zaleđu, odnosno Srpske pravoslavne crkve. Oni su se žalili da im je premalom naknadom za zemljište oduzeto pod Jugoslavijom povrijeđeno pravo vlasništva, a da joj je retroaktivnom primjenom domaćih propisa dodatno povrijeđeno pravo na pošteno suđenje. Radi se o 500 hektara zemlje uz rijeku Cetinu, oduzetih u agrarnoj reformi 46. gdje se danas nalazi akumulacijsko jezero hidroelektrane Peruča i sama hidroelektrana, izgrađena 59. SPC 1997. pokrenula postupak da ishodi naknadu za oduzetu zemlju po zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i 2004. određena im je naknada od oko 190 tisuća eura. Nezadovoljni visinom naknade krenuli su na hrvatske sudove, pravdu su potom potražili na Europskom sudu za ljudska prava, a iako je tužba odbačena kao neosnovana, odvjetnik Ivan Mirošević najavljuje da neće odustati.
Treba presudu proučiti, vidjeti, tehnički izgleda da bi mogli ići pred, za sada pred Veliko vijeće, da li je baš dopušteno, moram zaista pročitati, ali ovo obrazloženje zaista nema logiku. Protivno je i ono svemu što je do sada sud govorio o pravnoj sigurnosti, izvjesnosti i legitimni očekivanjima.
Prema priopćenju iz Ureda zastupnice Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefice Stažnik, taj sud naveo kako država ima široku slobodu procjene u pitanjima povrata imovine, te da je propis temeljem kojeg je SPC-u obračunata naknada bio u skladu sa općim interesom. Sud je primijetio da je SPC-u dodijeljen srednji iznos naknade za oduzeto zemljište, koji nije nerazumno mali, posebice imajući u vidu da je isti gotovo tri puta premašio iznos koji je SPC moglo očekivati prema propisu koji je bio na snazi na početku postupka, navodi se u tom priopćenju. Za komentar odbijanja žalbe zamolili smo i igumana manastira Dragović, oca Varsunofija.
Mi smo tu taj slučaj vodili, ispalo je kako ispalo, nema tu šta da dodam ni da oduzmem.
Odvjetnik Mirošević kaže kako je SPC u ovoj odbijenoj žalbi samo tražila da se visinu naknade odredi po pravilniku koji je vrijedio vrijeme za počinjanja postupka.
Dakle, crkvi je određeno po kasnijem pravilniku koji je stupio na snagu u momentu skoro ili dovršetka postupka umjesto po ranijem. Mi smo tražili po ranijem. Po ovom što sam pročitao na brzinu, po onoj logici proizlazi da je crkvi određena neka srednja cijena, što je nemoguće, jer cijena ide po pravilniku i radi se izračun, koje je ispalo veća nego ono što smo biti zahtjevom tražili, što je suludo.
Za komentar smo zamolili i Ured zastupnice RH pred ovim sudom Štefice Stažnik, gdje nam je rečeno da to prethodno mora odobriti Vladin Ured za odnose s javnošću. Do zaključenja ovog priloga ta im suglasnost nije stigla. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna usvojio zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ekolozi i građani koji se bore za spas rijeka pozdravili su ovaj potez, ali i upozorili na mogućnost da on ostane samo mrtvo slovo na papiru. Njihova bojazan pokazala se utemeljenom kada je riječ o srednjobosanskom kantonu koji je dodijelio najviše koncesija za male hidroelektrane. Više u prilogu Marija Augustinović.
Stanovnici Kruščice u blizini Viteza tvrde da su spremni i na nove proteste kako bi zaustavili izgradnju dviju mini hidroelektrana na rijeci u njihovom selu. Iako su tokom 2017. i 2018. godine više od 500 dana dežurali pored rijeke, tijelima zaustavljali bagere, te u konačnici i sudskim putem investitorima osporili dodijeljene dozvole, predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da borba nije završena. Jedan od investitora ponovo najavljuje izgradnju, a mještani Kruščice su izgubili sudski spor kojim su tražili poništavanje ugovora o koncesiji, te moraju platiti više od 8.000 maraka za sudske troškove.
I mi smo to fino izgubili na općinskom i na kantonalnom sudu. Znači, dajem za pravo da su ispravne koncesije. Ne, mi nećemo odustati, mi ćemo iz Strasbura, pa eto.
Na BH rijekama izgrađeno je 108 mini hidroelektrana, a u pripremi je više od 300 novih. Po njihovom broju prednjači upravo Srednjobosanski kanton sa 35 instaliranih i desetinama planiranih, među kojima su i dvije na rijeci Kruščici. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša objašnjava to dugogodišnjom spregom između predstavnika vlasti i investitora.
Jedan od uzroka takvog stanja što su isti ljudi na istim funkcijama već više od 25 godina. Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, samo daje vjetar u leđa novim graditeljima kojih u ovom kantonu ima stvarno previše.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, a entitetska vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca predloži odgovarajuće zakonske izmjene koje će to i omogućiti. Na pitanje da li će Srednjobosanski kanton postupiti po ovom zaključku parlamenta, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je odgovorio.
Ja mislim da je taj zaključak više populistički nego moguće provodiv. Zašto? Jer podijeljena je nadležnost kad su koncesioni ugovori u pitanju.
I dok u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma tvrde da su mogućnosti entitetske vlasti ograničene, jer većinu dozvola dodjeljuju kantoni, Anes Podić iz organizacije Eko Akcija tvrdi da mehanizmi za stopiranje i izgradnje postoje, ali da je za to potrebna politička volja.
Pravilnik u vezi izdavanja okolinskih dozvola vrlo lako je moguće prepraviti u tom dijelu, tako da sve dozvole obavezno idu na federalni nivo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ako ima političke volje, bi moglo vrlo efikasno postaviti branu na dalju izgradnju malih elektrana u Federaciji BiH.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Krajnje desna neformalna grupa QAnon, protiv koje je Twitter uveo mere zabrane, teorijama zavera kako Amerikom vladaju pedofili i duboka država iz mračnih kutaka interneta probila se do istaknutih pristalica, pa i pojedinih kandidata za kongres, pišu svetski mediji. Twitter je objavio suzbijanje QAnona koji širi teorije zavere sa uverenjem da postoji tajni plan duboke države protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, uz obrazloženje društvene mreže da postoji rizik da širenje dezinformacija dovede do štete u stvarnom životu, piše Financial Times. Odluka Twittera je usledila u vreme kada se društveni mediji suočavaju sa pritiskom da suzbiju lažne vesti i dezinformacije uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, dok, kako ukazuje britanski list, teorije zavere koje su nekad smatrane marginalnim dobijaju sve veći zamah uz povremenu podršku i predsjednika Trumpa. Twitter je uklonio više od 7.000 naloga, a oko 150.000 naloga će biti sakriveno za trendove i pretrage na toj platformi. Krajnje desna grupa je uverena da postoji zavera protiv Trumpa i njeni članovi su agresivno napadali njegove političke protivnike na društvenim mrežama, navodi AFP, i ukazuje da su sledbenici QAnona uključeni u proteste protiv mera za suzbijanje koronavirusa, posebno protiv zatvaranja i zaštitnih maski za lice. Agresivne mere dovele su Twitter u sukob sa Trumpom, koji je rekao da društvena mreža nepravično ućutkuje konzervativne glasove i pozvao regulatore da uvedu mere protiv platforme, navodi New York Times i ukazuje da su neki konzervativci rekli da je poslednji potez Twittera još jedan pokazatelj da se ta kompanija nepravedno odnosi prema Trumpovim pristalicama. QAnon buja na društvenim platformama i pridobije istaknute sledbenike, poput bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna, dok su Trump i članovi njegove porodice više puta retvitovali postove sa popularnih QAnon naloga. QAnon je počeo da izlazi iz mračnih kutaka interneta i da ulazi u mainstream, ističe američki National Public Radio. Grupa ima istaknute pristalice poput glumice Rosanne Barr, ali i političar iz Republikanske partije, ističe ovaj medij, ukazujući da neki republikanski kandidati za kongres na izborima u novembru pokazuju otvorenost za QAnon.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koronavirus odložio je gotovo svima u Srbiji planove za ovo leto i retki su oni koji su u momentima ublažavanja mera odlučili da otputuju tamo gde se moglo. Ove godine u Srbiji, a sledeće ćemo birati gde ćemo, oprezno poručuju epidemiolozi u državi u kojoj svakim danom raste broj zaraženih. Na početku pandemije vlasti su sa turističkom organizacijom Srbije lansirale kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom su se okrenuli domaćim turistima. Da li su i u kojoj meri privukli mlade, kakvi su bili njihovi planovi za ovo leto i imaju li alternativu? O tome razgovaramo sa mladima iz Novog Sada, grada u Vojvodini poznatom po muzičkom festivalu Exit i omladinske prestonice Evrope 2019. Ja sam Iva Martinović, a vi slušate podcast Glasom mladih. Svetlana, Divna i Aleksandar planirali su da ovog leta pakuju kofere put zemalja u okruženju. No putovanje u doba korone postala je ozbiljna avantura u koju se ne bi trebalo upuštati, saglasni su svo troje. Ograničenja se uz inostranstvo menjaju u samoj Srbiji, pa su neizvesni i planovi koji bi uključivali neku od destinacija u zemlji. Zbog epidemije, kažu njih troje, ne mogu da se opuste ni u svom gradu u kom provode leto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 23-godišnja novinarka iz Novog Sada. Nekoliko godina nije bila na moru, a prilika koja je se ove godine ukazala bit će barem za sada propuštena.
Ja sam po prvi put zapravo trebala da imam organizovan odmor zbog toga što mi je drugarica u Puli trenutno i 7 godina nisam bila na moru i to je nekako bio moment gde sam mislila da ću otići i da ću provesti tamo neko vrijeme pošto je prelepo koliko sam vidjela. Međutim, zbog korone i zbog svega jednostavno je taj dogovor pao u vodu. Mislim, pao je u vodu u smislu moje glavi i dalje na neki način lebdi u vazduhu što se tiče moje koleginice, odnosno drugarice. Ali eto, nadam se da ćemo uspjeti na neki način kada prođe sve ovo da odem tamo. Ali što se tiče letovanja, eto, takva je specifična situacija bila da jednostavno sam morala da se pomirim sa tim da je ipak bolje da se preskoči ove godine. Pošto sam ja iz Valjeva, studiram u Novom Sadu, studirala sam u Novom Sadu, trenutno živim u Novom Sadu i radim. Preko leta sam uglavnom radila i nisam imala tu mogućnost godišnjeg odmora, tek sad sam dobila tu mogućnost na poslu. I jednostavno, Novi Sad mi je bio zanimljiv na taj način da nisam ni razmišljala da odem negde na more, a i sa druge strane financijski trošak je bio jedan od presudnih faktora.
Za razliku od Svetlane, Divna Prusac, 24-godišnja studentkinja novinarstva, još se ne miri sa tim da neće putovati. I dalje se nada da će otići u Sarajevo.
Ja sam uspela pre karantine da uhvatim moment u januaru i februaru kada se malo naputujem, tako da nisam imala tu kao želj za putovanjima koju ono, ljudi obično osete negde pred kraj proleća. Bila sam prvo u Krakovu nekoliko dana, nekih 7 dana, onda u Barceloni 7 dana i onda na nekom projektu inicijative mladih u Srebrenici i na Zlatiboru, tako da sam imala onaj moj deo putovanja za ovu godinu obavljen svakako. Moji planovi i dalje stoje, a to je da odem na školu tranzicione pravde u Sarajevo, samo i dalje ne znamo da li će se preko sutra zatvoriti granice i sa Bosnom, ali u suštini stoji. Ok mi je da budemo oprezni, ali mislim da ovaj konstantni neki život u strahu više utiče na nas nego da prosto gledamo kako da budemo što obazriviji, a da i dalje živimo svoj život.
Divnin kolega sa fakulteta, 20-godišnji Aleksandar Bugarin, imao je velike planove za ovo leto.
Ja sam ovo leto imao planu da napravim jednu festivalsku godinu i da prvo odem u Zagreb na koncert. U Tvornici kulture uglavnom jedan progresivni rock band. Međutim, kad je počela zapravo cijela ova situacija, bili smo da li će se otkazati koncert ili neće. Sad ne znam da li je otkazan, nisam više ni gledao, ali ne bih da odlazimo. Svakako su otvorili granice sa Hrvatskom, tako da plan je propao. Trebao sam sa društvom da idem u Barcelonu na Primaveru. To isto bila neka priča, ali u suštini Evropa je sve te velike festivale zatvorila, tako da je ta ideja festivalske godine brzo propala, nažalost. A ja svake godine u suštini sa porodicom obilazim. Pa uglavnom su ove zemlje bivše Jugoslavije. Svako leto imam nešto familije u Bosni, pa usput svratimo i do Hrvatske, najčešće u Dubrovnik. Eventualno kad svraćam u Crnu Goru, onda odem u Herceg Novi ili slično, tu nešto što je blizu. Pošto imam dosta familije u Hercegovini, pa je tu u suštini granica, jel te, pola sata i slično. Tako da u suštini svake godine sa porodicom imam, jel te, tu malu turneju po bivšim republikama. Tako da uglavnom, što se mora, tiče uvek u regionu.
Bog je sigurno ode u Neum jednom godišnje.
Ja često idem u Bosnu, ali evo koliko sam puta bio u Bosni, nikad nisam bio u Neumu i baš sam planirao sljedeće godine, ako budem odlazio, da se vratim u Neum, jer me stvarno zanima kako izgleda. Vidio sam slike i lepo izgleda, tako da me baš zanima kako zapravo izgleda to bosansko more. Ali nekako smo ove godine ovako porodično odlučili da ovu godinu preskočimo, bio je težak potez i poduhvat, jer jednostavno ne možemo znati da li možda neko, ne da Bog, od nas ima i slično, tako da ništa ne treba po mojom mišljenju ove godine prepuštati slučaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. I ukoliko bi mere bile ublažene, Svetlana, Aleksandar i Divna ne bi se usudili da krenu na putovanje dok traje pandemija.
Mislim da je to ono što je Divna pomenula, da je dosta mentalno na neki način teško prihvatiti i zapravo se odlučiti na takav korak. Zbog toga mi je jedino teško, zato što sam se stvarno radovala Puli i nekako mi je to bilo, napokon sam došla do momenta, mogu sebi da priuštim letovanje, međutim, eto, došli smo do ovoga da više sila ne da.
I sad da negde odem, opet postoji neki strah da za 2 dana tamo dok budem može nešto se promeni i da onda kad se vratim moram da budem 2 nedelje u karantinu ili da ostanem tamo u karantinu, pa onda neko kaže možda imaš negativan test, pa i to plati. Tako da zapravo mislim da je putovanje tokom korone postala ozbiljna avantura i egzotika. Tako da se iskreno, koliko god bio avanturista, ne bih upuštio takve stvari.
Nekom je bilo sasvim normalno da se spakujem za 2 dana i odem negde. Ali za konkretnu situaciju jako mi je teško da prihvatim da ako je moja zemlja ovakva situacija kakva jeste i da se otvore granice, ja ne bih mogla da odem dok god se ne smiri na neki način. Sa druge strane, veliko je pitanje što znači smiriti se, jer očigledno ne znamo tačne brojeve i onda nam to na neki način stvara još veći pritisak i još veću tenziju da nas nekom obmanjuje svaki dan. i onda samim tim kako bi sami sebe zaštitili, ograničavamo sebe da ne odlazimo nigde.
Ono što mene plaši kad je kao putovanje u pitanju, nije konkretna destinacija gdje ću otići, jer tu opet kontrolišeš kako ćeš se ti, jel tako, čuvati koliko god možeš. Mene zapravo transport iz tačke A do tačke B ono malo stresira i gledam da kad god mogu idem negde kolima, da ne idem autobusom, jer su tu ono velike šanse da se čovjek zarazi i da ga vrati sa granice.
Njihov grad, omladinska prestonica Evrope, ima, kažu, mnogo toga da ponudi tokom leta. Novi Sad ima jednu od najuređenijih plaža na Dunavu, popularni štrand.
Mene lično korona najviše koči zato što ne mogu da imam lepo leto u svom gradu. Ne mogu da imam to opušteno za odem na štrand, na kupališta i slično, na bazene. Jer mislim da Novi Sad ima mnogo toga da ponudi leti. Pogotovo i neke žurke, to često bude na tvrđavi tamo u nekim zabačenim delovima, ni toga ove godine nema. Tako da nekako ne možemo da se opustimo. Jer prva misao gde god da odeš, gde god se pojaviš, da li će neko slučajno proći, nakašljati se, dunuti bilo šta i da li ću ja zakačiti virus. Mislim, ja sam mlad, to će nekako proći, najviše čuvam roditelje i okolinu. Jel te? Tako da mislim da Novi Sad ima dosta da ponudi, ali da je nekako ovo leto, ne mogu reći propalo, ali ide ka propadanju zbog koronavirusa. A meni iskreno zapravo najviše prija to da odem na kupalište sa društvom, da se okupamo, da pijemo limunadu u kafiću i slično, da uveče da prošetam sa devojkom, izađe malo na kej isto sa nekom ekipom. Da li to bilo ono neke najjednostavnije stvari zapravo koje su suštini, ja mislim da većina gradova u Srbiji može da ponudi. Ovo leto sam hteo da probam i da odem na ta neka okolna jezera, na Fruškoj gori, Bešenovo je jako lepo, ima Borkovačku u Rumi. Mislim da na ovom području ima dosta lepih stvari koje se mogu obići, pa na kraju krajeva je Fruška gora, ali mislim da je dosta toga propalo, jel te, zbog cijele priče sa koronavirusom.
Divna je ostoba od betona i priroda je ne privlači. Ipak, nemogućnost putovanja van zemlje i ona i Svetlana mogle bi iskoristiti za obilazak mesta koje su želele da vide u Srbiji.
Ono što sam htjela, eventualno ukoliko stvarno ne bude nikakve šanse da se odputuje nigde, je da gledam da se organizujem, da vidim taj uvac o kom svi pričaju godinama, svi fotografišu kao da je najlepše mesto na svijetu. Mislim, sad mi je prilika, jel tako? Kasnije me verovatno neće ni zanimati kad ovo se prođe.
Što se tiče Novog Sada, meni je svakako Novi Sad doneo društvo prvenstveno, jer sam ja ovdje tek 5 godina i Divna Aleksandra žive ceo život. I meni jednostavno sve uvijek bilo novo i na neki način sam sa svakom novom osobom spoznavala drugačije Novi Sad. Ali ono što je mene ove godine jako zaintrigiralo jeste da, s obzirom na prethodnu situaciju, ja 4 mjeseca nisam mogla da odem kući u Valjevo i nakon kada su pustili autobuse i sve što ide sa tim i kada sam otišla tamo, uhvatila sam sebe da razmišljam da idem u selo, da idem u prirodu, da odem na gradac, da odem pored reke ili pored jezera i to sam onako agresivno tražila roditeljima zato što sam kao malo izbjegavala takve stvari. Jer mi je bilo dosadno i nije mi bilo zanimljivo. I onda mislim da ću i ovo leto, ako budem uspjela, pokušati da istražim na neki način okolinu Novog Sada. Da vidim šta nudi u tom prirodnom okruženju. Nisam nije neki kao tip za prirodu u smislu kampovanja, daleko od toga, bube i sve što se nosi sa tim, ali volim da sednem u prirodu i da jednostavno samo uživam i da se onako odmorim od ove cijele gradske buke. Nekako mi je to primat možda za ovo leto. Te sitnice. Valjevo nudi dosta stvari i to, kao što sam i malo pre ponovila, sam tek shvatila, ja mislim, ove godine. I Valjevo ima najčistiju reku u Srbiji, to je Gradac. Valjevo ima Petničko jezero, ima planine koje su prelepe i jako, da kažem, lako dostupne na neki način, pošto je Valjevo u kotlini i gde god da odete iz Valjeva, ti ćete na neku planinu. I jako je zanimljivo i neistraženo, tako da mislim da je to nekako područje koje još uvijek nisu turistički uništili, a opet bih svakom preporučila da ode. Vidim da su Divčibare sad aktualni zbog toga što je Miloš Teodosić napravio hotel gore, ali generalno su Valjevci uvijek išli na Divčibare, međutim sad je malo turistička sezona krenula, tako da eto, što god da požele od planina, reke, kulturnog zapravo doživljaja, mislim da će sve pronaći.
Aleksandar je Srbiju video na ekskurzijama u osnovnoj školi.
U srednjoj školi su mi ekskurzije bile van Srbije i slično, nekako sam uvijek težio ka tome da jel te istražim neko inostranstvo, da vidim kako je tamo, pa ću Srbiju jel te kad uđem u neke, u neke kasne godine. Tako da baš Srbiju baš slabo poznam. Razmišljao sam i zakačio sam da su različite organizacije koje su pravile leto za mlade u inostranstvu, sad počelo da prave leto za mlade u Srbiji. I sad video sam da je, ne znam, jedno putovanje, ne znam, Srebrno jezero i slično, ali u suštini najviše mi vuče nazad korona. Mislim, ne znam kolika mi je razlika da li putovo ovde ili tamo, mislim da mi je isti rizik od koronavirusa. Korona ima ovde, korona ima i tamo, tako da mislim da je svuda rizik.
Pa iskreno nisam gledala, ali sam ja završila srednju za turističkog tehničara, tako da sam imala prilike da upoznam Srbiju, imali smo dosta ekskurzija. Tako da bih vrlo, vrlo rado obilazila opet neka mesta. Mislim, na primjer, da središnji deo Srbije, Šumadija i taj deo da uopšte ljudi ne shvataju koliko je to lepo. A sa druge strane, ako bi gledali neki kulturni aspekt ili nešto slično, u tom kontekstu mislim da to svaki grad u Srbiji može da pruži na neki način i da ima svoje blago na neki način i mislim da svako ko u svojoj blizini može da ode do bilo kog grada, na primjer i do Subotice ako ćemo iz Novog Sada pa da se ode na Palić, mislim da je to sasvim dovoljno da neko i odmori i da poseti i da vidi, a sa druge strane ja sam opet dete iz Kolubarskog okruga, tako da bih uvek potencirala zapadnu Srbiju kao jedno od blago koje ljudi ne koriste i ne prilaze im. I mislim da je ovo odlična situacija da napokon građani Srbije uvide koliko je zapravo njihova država lepa i da ne moraju da idu negde daleko da bi uživali.
Slušate podcast Glasom mladih. Paličko jezero na krajnjem severu Srbije na granici sa Mađarskom uz grad Suboticu jedna je od turističkih destinacija u zemlji. Jezero je međutim gotovo pola veka zagađeno i u njemu se niko ne kupa.
Meni je kada odem na Palić i kad sedim pored tog jezera i ne znam, pijem kafu, nekako sasvim dovoljno. Ja nisam baš neko ko se kupa, ali naravno svaki potez sa turističke strane da se neko mesto osposobi je veliki plus, a ovo ne samo da je bitno za turizam, već je bitno za njihovu okolinu i za stanovnike zapravo koje žive tu.
Nisam bila na Paliću, bila sam u Subotici, Subotica je prelepa, ali ono što sam htjela da kažem je, mislim svakako da je domaći turizam mnogo praktičniji, ako ništa drugo, iako se razbolimo, razbolili smo se u svojoj zemlji, koliko toliko znamo kako zdravstvo funkcioniše, mislim mnogo je komplikovanije kad se razboliš u inostranstvu i tamo treba da se lečiš, gotovo od tako neke bolesti kao što je korona, ali ono što ljude isto tako malo stopira u toj nekoj nameri da putuju Srbijom je to što su sada svi koji imaju neke Airbnb ili neke druge vrste smeštaja jako, jako povisili cene. Gde otprilike dođe na nekoj planini i to čak nije ni neki Zlatibor, Divčibare, već neko brdašce, praktično vam treba 200 evra da biste proveli 10 dana sa možda partnerom i dva prijatelja. Ranije nisu bile takve cene, tako da mislim da malo su ljudi ljuti zbog toga, mislim bar gledajući društvene mreže i ljude kako komentarišu, stvara se neki animozitet prema tome zato što su neki ljudi pohlepni i ja razumem da hoće da zarade sada jer i oni treba da izdržavaju svoju porodicu, ali prosto mislim da treba biti odmeren.
Ja uglavnom kad putujem ili idem negde busom ili jel te idem kolima sa porodicom i slično, pa u suštini sve zavisi ili su neki privatni aranžmani. Ukoliko idem na more, onda uglavnom ne znam, nekog od familije pitam da li poznaje nekog ko drži neki apartmani i slično, ali u suštini neki naredni korak ako budem išao negde u Evropu, ako Bog da sljedeće godine, definitivno će biti neki Airbnb ili slično, ali mislim da ne bi imao problem da probam ni hostel.
Slušate Glasom mladih. Vraćamo se Novom Sadu, odnosno muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca iz zemlje, regiona i sveta, a grad u Vojvodini tokom nekoliko dana festivala inkasira milione evra. Exit se održava u julu, a organizatori su ga ove godine, uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom, pomerali za avgust, da bi tek u finalu bila doneta odluka o otkazivanju festivala. Divna, Svetlana i Aleksandar smatraju da je ovo bilo neodgovorno.
mislim da je jako bitno naglasiti, mada mislim da se svi slažemo u tome da su oni stvarno ispali vrlo nekorektni prema svojim građanima i svojoj publici van Novog Sada time što su odlagali to otkazivanje. Mislim da su svi shvatili koliki su profiteri, a ne zapravo neko ko podstiče razvoj muzičke scene u regionu, tako da mislim da je to onako očigledno i bitno reći, ali ja sam prvi put prošle godine bila na Exitu. Ne pada mi nešto teško što će se otkazati, ja generalno nešto nisam neki lik za festivale tog tipa muzičke, ali mislim da je jedino što je moglo da se uradi da se otkaže.
Kada sam došla u Novi Sad, da je meni Exit bio doživljaj zato što nikad nisam bila na takvom festivalu i to je bilo onako baš karakteristično jer je te godine i bilo dosta stvari koje sam htjela da slušam, a opet previše bina i previše ljudi i svega. I meni iskreno ne pada teško zato što od svoje treće godine fakulteta radim Exit kao novinarka i onda mi je sad malo laknulo iskreno kad sam čula da se neće održati jer je to stvarno naporno, previše ljudi, ne možemo se baš svi kretati kako treba. Ali opet sa druge strane taj posao meni donio da je upoznao neke od svojih omiljenih pevača prošle godine i nekako sam podeljenog mišljenja. Jeste, da, laknulo mi je zato što meni je konstantno bio taj psihički pritisak da li ćemo to, da li će se održati, da li će mi ti morati ići da radim. Jer meni je ovako bilo teško zbog toga što imam alergiju na primjer na prašinu i kad god sam na Exitu ja moram da nosim masku svakako. I onda samim tim još kad bi dodatno bilo toliko ljudi, pogotovo i sa tim ograničenjima i merama, mislim da nikako ne bismo uspjeli da se to organizuje, a da epidemija, odnosno pandemija ne bukne apsolutno u Srbiji, a kako to riješiti posla sa stranim državljanima i sve ostalo što ide sa tim, stvarno je bilo nezgodno, ali slažem se divnom u tome što je rekla da mislim da je previše vremena i truda i svega potrošeno na to da li će se Exit održati ili ne. Kada smo živi svjedoci toga da su ogromni festivali kao što su Siget i Tomorrowland otkazali istog trenutka kada su čuli za pandemiju.
O Exitu mogu sad sat vremena, bit ću kratak. U suštini trenutna situacija u kojoj se Exit nalazi i ta cijela igranka sa da li će biti, neće biti i slično. A mislim da to sve potiče od države. U suštini da je država rekla ok, ove godine nijedan festival ne donela odluku i slično, tu bi bila neka refundacija novca, slično, i oni bi tu ovu godinu svakako prekrbeli. Država naravno ništa nije uradila što tiče samih festivala i sličnoga, pa samim tim je i Exit bio hoće biti, neće biti, baš zbog toga, jer u svakom slučaju Exit je već, ja mogu slobodno da kažem, 5-6 godina potonuo u kapitalizam i slično. I ajde da kažemo i u mainstream. Tako da mislim da je ta odluka da li će biti, neće biti, jeste u svakom slučaju je apsurdna zato što pandemija gori, oni razmišljaju da li će biti Exita ili neće biti Exita, ali mislim da je koliko krivicu ima u toj celoj priči Exit, toliko krivicu ima i sama država. Što se tiče samog Exita, pa iskreno već nekoliko godina ja idem na Exit, a to samo da bi išao na Exit. Mislim da je Exit počeo da dovodi te neke radijske muzičare, da je izgubio taj alternativni moment, zbog kog mislim da je dosta naroda zapravo išlo na Exit. Jer Exit je bio onako naš domaći brend koji je u svijetu predstavljao nešto posebno i nešto onako posebno zanimljivo. Međutim, mi iz godine u godinu ne pokazujemo ništa novo, pokazujemo da dovodimo ljude koji imaju radijske hitove, koji imaju milione pregleda i slično, a zapostavljamo onu pravu srž Exita, a to su neafirmisani muzičari kojima će možda zapravo jedna od najvažnijih tezgi u cijeloj karijeri biti taj Exit i koji može da ih vine u nebesa. Tako da mislim da je Exit zaboravio šta je Exit i mislim da treba se podsjetiti šta su zapravo. Ja ću u svakom slučaju da budem lokal patriota i da se odmah kanem one teorije da Novi Sad živi za vrijeme Exita. Jeste, bude to ljudi sa svih strana, Novi Sad bude još više multikulturalan koliko i već jeste, ali Novi Sad je lijepo svako doba godine, kad god dođe mislim da lijepo može se provede u Novom Sadu. Za Novi Sad u svakom slučaju jeste u minusu jer dosta ljudi ima različite nekretnine, izdaju ljudima koji dolaze sa strane, radnje rade mnogo više i slično. I samim tim, mislim da grad naravno ima velike prihode od Exita. Mislim da je to veliki udarac po novčaniku ljudima koji imaju, koji izdaju ono tipa princip stana, dan i slično. I mislim da jeste kao za privredu Novog Sada da će ove godine biti malo slabija i slično, jer uglavnom manji su prihodi, jer samim tim što ljudi ne dolaze sa strane, nemamo te, kako kažem, inostrane strane novce tokom tih 3-4 dana. Ali da se održao, mislim da bi to bio veliki problem, jer imali smo sad i proteste, ljudi, dosta ljudi ne nose maske na protestima, sumnjam ja da bi ljudi koji su došli da se provedu i slično toliko pazili i nosili maske i slično, mada nije ništa novo da se na tvrđavi nose maske, zato što, pošto ima jako puno ljudi na egzitu, podigne se prašina, tako da svakako bez maske ne možeš da funkcionišeš. Tako da mislim da ni u kom slučaju ne bi bilo izvodljivo, jer kad je neki poznat izvođač prošle godine kad su bili The Cure, ja sam sat vremena čekao da uđem na festival, a došao sam 2 sata ranije. Tako da mislim da te gužve i sve to, da to nikako ne bi bilo dobro. Opet mislim da je jako generalno kulturna scena ima problema sa što se tiče ove korone, jer dodao bih, mislim, ja imam neku ekipu s kojom puštam u muziku, neki oblik DJ-inga, dosta tezgi je otkazano i slično, tako da mislim da je dosta neafirmisani muzičarima zapravo propala ova godina.
Samo da se nadovežem na Aleksandra, koliko sam shvatila iz razgovora sa ovim manjim muzičarima, oni su zapravo poprilično bili motivisani, bar za vreme ovog prvog karantina, da kao stvaraju muziku, tako da možemo da se nadamo da će mnogo dobre muzike da bude snimljeno čim ovo prođe.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kao jedna od retkih zemalja Evropske unije koja do nedavno nije uvela zabranu ulaska turistima iz Srbije, Mađarska je lansirala posebnu kampanju kako bi ih privukla.
Koliko sam ja vidjela, oni su nas 3 dana nakon toga nogirali. Ako sam ja dobro shvatila, mi ne možemo više od srede valjda da uđemo u Mađarsku, ili možemo sa 2 negativna testa ili tako nešto. Ja sam počela da gajim neki, opet ja sa animozitet prema Mađarskoj zbog njihove politike, ali generalno, mislim, ako bi mi neko ponudio da odem sa društvom u nekim bezbednim, kako da kažem, nekom bezbednom aranžmanu u Budimpeštu ili tako nešto, vrlo rad to stoji. Budimpešta je predivan grad, evropski nego svi u našem regionu, a opet je i pristupačan.
Pa meni kad god neko kaže Budimpešta, sedim svog druga koji je rekao da to Novi Sad na steroidima. Ako hoćeš katedralu, isto kao Novi Sad, samo veća. Mislim da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ako bi u konkretnom slučaju mene neko uspeo da ubedi da će putovanje tamo gde ću ja odsesti i sve što ide sa tim biti korektno i ispoštovane sve zdravstvene mere, verovatno bih pristala, ali izuzetno sam skeptična prema takvim ponudama. Jako mi je čudna bila ponuda, zato što to, koliko ja znam, nisam viđala pre, jer da sam viđala pre, verovatno bih iskoristila, zato što živim u Novom Sadu 5 godina, nisam nijednom otišla u Mađarsku, bila sam samo na aerodromu, a to ne računam. I jednostavno mislim da bi tako nešto u ovakvoj situaciji bilo nezahvalno. A opet sa druge strane imamo dosta naroda, građana, kako god, koji bi se vodili time, pa dobro, ako su oni nama dali tako nešto, onda su oni sigurni da mi možemo tamo bezbedno da odemo. Malo je drugačije što se ljudi i dalje opravdavaju time što im država ili neko drugi ko je na neki način zadužen i odgovoran kaže jednu stvar, a uopšte ne prorazmisle da li je to pametno i da li je to odgovorno sa njihove strane.
Mađarska mi u svakom slučaju već dugo privlačna, teo sam zanima me i Morholom banja i čuo sam da imaju dobre aqua parkove i slično. Na kraju krajeva je Budimpešta me zanima, nisam nikad bio, a pred nosom je tu i Siget festival, a dobro, on je malo poskup, ali ove godine nema Sigeta, ali u suštini, po mom mišljenju, mislim da je još rano da bilo kakve poteze povlačimo. Opet, to je neki moj zaključak i neko moje mišljenje, nebitno da smo u Novom Sadu, Vrštu, da smo otišli u Uvac ili u Zagreb ili u Budimpeštu ili u Berlin, Helsinki, bilo gde, svuda ima korone. I mislim da je najbolje da ostanemo tu gde smo, jer nikad ne znamo gde možemo da zakačimo i koliki zapravo problem može biti da imamo koronu u nekoj drugoj zemlji. Mislim da je problem imati koronu i u Srbiji, a ne mogu da zamislim koliko je problem tek imati negde u inostranstvu, gde nemaš ni zdravstveno, ni slično, ništa, apsolutno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Divna Aleksandar i Svetlana ne usuđuju se da prognoziraju kada će ponovo moći bezbedno da pakuju kofere. Sigurni su da se to neće desiti pre 2021.
Mi smo svi mislili, hej, za leto ćemo bar nešto moći da uradimo, zato što su nam svi rekli da će korona da magično iščezne kada temperature budu iznad 25 stepeni, to se nije desilo. Ja pretpostavljam da ćemo isti ovakav problem imati i u decembru i da će opet biti nekog povišenog broja zaraženih, tako da mislim da ne možemo da razmišljamo do kraja 2021. Šanse nema o nekom bezbednom putovanju. Onako da pustimo mozak na ispašu i samo putujemo, razgledamo i ostalo.
To što kaže Dimo, ja smatram da ću 2021. izaći iz cele priče sa koronom, nadam se tačnije. Mislim da je najveći problem ta ljudski faktor, da se ljudi malo smire, ne viđaju se svakim i slično. Na bar nekoliko mjeseci mislim da bi se situacija smirila, ali eto mi smo imali to naprasno izlaženje iz karantina zbog izbora i sličnog, tako da mislim da smo tad sedeli kod kuće, mislim da bi ja bi sad lagano bio u Zagrebu.
Jednostavno sam prestala da razmišljam i da prognoziram što se tiče toga, već se nekako fokusiram da ako sam već ovdje i ako već imam zemlju koja nudi sve što nudi, da na neki način pokušam da napravim neki, pa i za vikend da odem negde i da jednostavno cenim život, zdravlje i sve što ide sa tim.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa glasom mladih. O planovima tokom ovog leta i mogućnostima koje nude Vojvodina i Srbija razgovarali smo sa mladima iz Novog Sada. Sa vama smo i naredne sedmice.